Հունվարի 3-ը Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Վերահսկիչ պալատի բացահայտած աղմկահարույց չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում պատգամավորները ևս անդրադարձել են բյուջեի մսխման բացահայտված փաստերին։
Խոստովանություն առանց ապաշխարության ցինիզմն է։
Արմավիայի աշխատակիցները շարունակում են պահանջել իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը։
Վստահություն չկա, որ կգնանք, դատարան կտան կամ կշահենք կամ իրանից ինչ-որ մի բան կվերցնեն կտան մեզ։
Կապանցիները բողոքում են հայ ջերմուխկոյ ուղուն խմելու ջրի ներքին ցանցը 25 տարով անվճարք փոխանցելու դեմ։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը ազատամարտիկների կենսապայմանները բարելավելու համար պայքարող Վոլոդիա Ավետիսյանն է։ Իրանում նախագահական ընտրություններին և Սիրիայում իրավիճակին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կկարդանք օրվա թերթերը, կպատմենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի այս տարվա ծրագրի մասին։ Նախ, սակայն, լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ նոր հայտարարություն կընդունեն մեծ ուտնյակի առաջիկա գագաթնաժողովում։ Այդ մասին ըստ ՀՀ Նովոստի գործակալության այսօր հայտնել է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ 100%-անոց վստահությամբ կարող եմ ասել, որ Օբաման, Պուտինն ու Հոլանդը համատեղ հայտարարություն կանեն Ղարաբաղի վերաբերյալ, ասել է ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Գագաթնաժողովը կմեկնարկի հաջորդ երկու շաբթի Հյուսիսային Իռլանդիայում։ Սիրիայի վարչակազմը պաշտոնապես հերքում է Վաշինգտոնի պնդումները ընդդիմության դեմ պայքարում քիմիական զենք կիրառելու վերաբերյալ։ Դրանք ստովլի հայտարարություններ են, այսօր ասել է Սիրիայի արտգործնախարարությունը։ Նախորդ հիշեցնենք, Սպիտակ տունը հայտարարեց, թե հաստատված տվյալներ ունի Ասադի վարչակազմի կողմից քիմիական զենքի բազմակի օգտագործման մասին, ինչը հիմք է տալիս նահանգներին զենքի մատակարում էր սկսել սիրիական ընդդիմությանը։ Ամերիկյան կողմի գնահատականն ընդունել են Մեծ Բրիտանիան և ՆԱՏՕ-ն, միջդեռ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե այն համոզիչ չէ։ Հանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Իրանում այսօր նախագահ են ընտրում, ով կփոխարինի վերջին 8 տարում պաշտոնավարած Մահմուդ Ահմադինեժադին։ Առաջադրված է 6 թեկնածու հարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ հավանականությունն ունեն միջուկային հարցերով երկրի նախկին բանագնաց Հասան Ռոհանին և Թեհրանի քաղաքապետ Մոհամադ Ղալիբաֆը։ Առաջիններից մեկն իր ընտրությունը կատարել է հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, ով քննադատել է ընտրությունների ժողովրդավարությունը կասկածի տակ առնող Միացյալ Նահանգների հայտարարությունը և պնդել, թե անհրաժեշտ այդ օրինակ մեկնաբանությունները գրողի ծոցն ուղարկել։ Թուրքիայի վարչապետն այս գիշեր մի քանի ժամ շարունակ բանակցություններ է անցկացրել իր հրաժարականը պահանջող ակտիվիստների հետ, որոնք արդեն երկրորդ շաբաթն է հակակառավարական ցույցեր են անցկացնում ողջ երկրով մեկ։ Հանդիպման ավարտին իշխանությունները խոստացել են դադարեցնել Ստամբուլի գեզիայգում շինարարություն սկսելու վիճահարույց ծրագիրը և սպասել այս հարցով դատարանի որոշմանը։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն, եթե անգամ դատարանը որոշում կայացնի կառավարության օգտին, իշխանությունները հարցը կդնեն համընդհանուր հանրաքվեի։ Մոսկվայի դատարան օրինական է համարել ռուսաստանյան ընտրություններին հետևող ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկին՝ գոլսին $10,000 տուգանելու որոշումը։ Դատարանը պնդել է, թե դրսից ֆինանսավորվող կազմակերպությունը խախտել է վերջերս ընդունված օրենքն ու չի գրանցվել որպես օտար երկրագործակալ։ Մինչդեռ գոլսի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե վիճահարույց օրենքի ընդունումից հետո իրենք արտերկրից որևէ լոմա չեն ստացել։ Դիտորդների պնդմամբ իշխանություններն իրենց հետապնդում են վերջին ընտրությունների ժամանակ բացահայտած բազմաթիվ խախտումների համար։ Չեխիայի վարչապետ Պետր Նեչասը հայտարարում է, թե մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնել անգամ իր մերձավոր օգնական Յանա Նադյովայի և բարձրաստիճան մի շարք այլ պաշտոնյաների ձերբակալություններից հետո։ Հրավոր ոստիկանների կողմից 3 իրականացված ձերբակալությունները համարվում են կոռուպցիայի դեմ Չեխիայում իրականացված ամենախոշոր արշավը վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Ընդդիմությունը խոստանում է ամեն կերպ հասնել վարչապետի պաշտոնանկությանը և իմպիչմենտի գործընթաց սկսել խորհրդարանում։ Եվ վերջում մեկ լուր տխուր լուր Երևանից ոստիկանության հաղորդմամբ այսօր կեսօրին մոտ ստացված ահազանգի հետքերով իրավապահները սեփական տանը հայտնաբերել են հայտնի արձակագիր լրագրող 64-ամյա Վրեժ Իսրայելյանիդին։ Հաղորդումների համաձայն վերջինս ինքնասպանություն է գործել հրազենի գործադրմամբ, ոստիկանությունը սակայն առայժմ այս տեղեկությունը չի հաստատում, հանգամանքները ճշտվում են։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ տեղական և միջազգային լրացուցիչ ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում asatutyun.am։
Սա Շնորհակալություն հեղիներ, շարունակենք թողարկումը։ Երեք ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը ներկայացրեց 2012 թվականի հաշվետվությունը, որում տասնյակ միլիարդ դրամի չարաշահումների մասին սկանդալային բացահայտումներ կային, որ վերաբերում էին պետական գնումների և շինարարության ոլորտներին։ Իշխան Զաքարյանը անգամ չէր զլացել և որպես օրինակ իր հետ բերել էր այն մալուխը, որի համար պետական բյուջեից 10 անգամ ավելի մեծ գումար էր դուրս գրվել։ Լսենք Իշխան Զաքարյանի երեկվա ելույթից այդ հատվածը։
Երբ որ կառուցել են դատարանների շենքեր, օգտագործել են սովորական տիպի մալուխ։ Այս մալուխը մեր խանութերում դրված է և իմ մոտ կա նաև խանութից վերցրած կտրոնը, որտեղ հստակ գրված է, որ սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշիվներում այս նույն մալուխը գրված է եղել 1007 դրամ։
Դատաիրավական ծրագրեր իրականացնող գրասենյակը, որի գործունեության մեջ չարաշահումներ էր բացահայտել Իշխան Զաքարյանը, վերահսկիչ պալատի ներկայացրած զեկույցում փաստերը որակել էր կեղծ և անհիմն տեղեկություն։ Ի վերջո, ով է ճիշտ, ով մեղավոր, պետք է պարզեն իրավապահները։ Կունենան վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց բացահայտումները նույնքան հնչեղ շարունակություն արդեն իրավական դաշտում, պարզել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը քրեական գործ է հարուցել վերահսկիչ պալատի կողմից դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներում հայտաբերված չարաշահումների վերաբերյալ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, ոստիկանությունից հարուցվել է քրեական գործ 308 հոդվածի երկրորդ մասի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մասնարարապես ոստիկանության փոխանցմամբ գլխավոր դատախազությունից ստացված վերահսկիչ պալատի ընթացիկ հաշվետության վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի պաշտոնատար անձինք Հայաստանին տրամադրված վարկային, ինչպես նաև պետբյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագրի իրականացման ընթացքում պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ են օգտագործել, ինչպես նաև չեն կատարել ծառայողական պարտականությունները։ Տվյալ դեպքում չեն ճշտել շինարարական օբյեկտերի մրցույթի գնման առարկայի ծավալները և կնքել են նախահաշվ այն արժեքները գերազանցող պայմանագիր։ Դեպքի արդյունքում ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, այս պահի դրությամբ ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Հիշեցնենք, երեք խորհրդանուն վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը ներկայացնելով 2012 թվականի հաշվետվությունը մի քանի փաստեր բերեց, օրինակ թե ինչպես դատաիրավական ծիգը դատարաններ կառուցելիս 110 դրամանոց մալուխը գնել է 1000 դրամով։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը մեկ այլ օրինակ էլ բերեց ցույց տալու համար, թե ինչպես են պետական բյուջեից գումարներ մսխվում ոչ միայն մալուխների, այլև դատարանների պատուհանների օգնությամբ, բայց սրանք պարզագույն օրինակներ են։ Վերահսկիչ պալատը իր ընթացիկ հաշվետության մեջ հաղորդում է դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից 100 միլիոնավոր դրամների անարդյունավետ ծախսերի մասին։ Ասենք, օրինակ, մի դեպքում նախահաշվային արժեքները գերազանցող պայմանագիր կնքելու արդյունքում ծիգի կողմից վարկային միջոցների անարդյունավետ ծախսը կազմել է 270 միլիոն դրամ։ Կամ դատական համակարգի համար ձեռք է բերվել տեղեկատվական տերմինալներ, շուկայում առկա տերմինալների գնից առնվազն 2 անգամ ավելի թանկ գնով, արդյունքում անարդյունավետ ծախսը կազմել է 185 միլիոն դրամ։ Կամ 3 անգամ թանկ գնով աթոռներ են ձեռք բերվել եւ այս դեպքում էլ անարդյունավետ ծախսը կազմել է 28 միլիոն դրամ։ Թե ինչու է ծիգը շուկայական արժեքից թանկ ապրանքներ ձեռք բերել եւ քանի միլիոնների վնաս է հասցրել պետբյուջեին, թերևս պարզ կդառնա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նկատենք, սակայն, որ դատաիրավական ծիգի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող արդարադատության նախարարը 3 մեծ զրույցում անդրադառնալով արձանագրված խախտումներին ըստ էության իր անհամաձայնությունը հայտնեց, ասելով, թե ոստիկանությունն առ այսօր քրեական գործ չի հարուցել։
3 ամիս դեռ որևէ փաստով հանցակազմ ամենապես չեն նկատել, քրեական գործ չկա։
Պաստորեն նախարարի այս հայտարարությունից հետո պարզվեց, որ քրեական գործ այնուամենայնիվ հարուցվել է։ Նկատենք, որ դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը չի ընդունում իրեն վերագրվող խախտումները եւ արդեն հայտարարություն է տարածել, թե վերահսկիչ պալատի ամբողջ հաշվետվությունը չհիմնավորված ակնարկներ եւ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է պարունակում։ Թե իրականում ինչ հանգուցալուծում կստանա շատերի գնահատմամբ կոռուպցիայի առկայությունը, փաստող այս պատմությունը պարզ չէ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ մղվող պայքարին, ասել է, թե Հայաստանը չի կարող ընդգրկվել հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի նոր ծրագրում, քանի որ թեև մոտեցել, սակայն դեռևս չի բավարարում կորպորացիայի սահմանած կարևորագույն ցուցանիշներից մեկի՝ հակակոռուպցիոն ցուցանիշի պահանջները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատի ներկայացրած բացահայտումներին երեք ազգային ժողովում խորհրդարանի խոսնակը արձագանքեց, թե փաստորեն թալանչիների հետ գործունենք։ Այսօր ևս խորհրդարանում քննարկումները պետբյուջեի մսխումներին են վերաբերել։ Ճեպազրույցների ընթացքում պատգամավորները բարձրացրել են մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քաղաքաշինության և պետական գնումների ոլորտում վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հանրապետականը միայն քննարկումներից հետո կներկայացնի։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցների ընթացքում այսօր ասաց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը.
Ամենակարևորը քաղաքական դիրքորոշումը, վարչարարական դիրքորոշում, եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև քրեական դիրքորոշում։
Այսինքն հանրապետականը պետք է որոշի պատժել չարաշահողներին, թե ոչ, հարցրեցի ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարին։ Հիշեցնեմ, վերահսկիչ պալատը չարաշահումների հայտնաբերման դեպքում կարող է դիմել դատախազություն, բայց դատախազությանն էլ ոչինչ չի խանգարում այդ հաղորդումներին սեփական նախաձեռնությամբ ընթացք տալ։
Եթե կգտնենք, որ այս թափթփվածությունը, թերությունները, փոշիացումները, անարդյունավետ օգտագործումները, դա քաղաքական որոշման խնդիր է։ Եթե կլինեն հանցագործություններ, դա քրեական որոշման խնդիր է։ Եթե կլինեն այդպես հատվածային, ոլորտային առումով խնդիրներ, որտեղ չինովնիկներ են մեղավոր, այդտեղ կլինեն նաև վարչարարական մոտեցումներ։
Ընդդիմադիրներն ասում են, վերահսկիչ պալատի բացահայտումներով պետք է կոնկրետ քրեական գործեր հարուցվեն։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանին լսենք։
Եթե ազգային ժողովը թատրոն չէ և այն փաստաթուղթը, որը ներկայացված է որպես հաշվետվություն վերահսկիչ պալատի, դա բեմադրություն չէ, բոլոր խմբակցությունների ղեկավարները իրենց ստորագրությամբ այս փաստաթուղթը պետք է վերնագրեն որպես հաղորդում հանցագործության մասին և ՀՀ-ն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին 10 օրվա ժամկետ կա նյութերի նախապատրաստման փուլ, որից հետո պետք է հետևեն, որպեսզի պարտադիր հարուցվի տարբեր դեպքերի հետ կապված քրեական գործեր։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյան.
Խոստովանություն առանց ապաշխարության ցինիզմն է։
Օինաց երկրից Հովանես Մարկարյանն առաջարկեց շքեղության հարկից բացի կշտանալու հարկ պետք կլինի մտցնել։ Եղել են այդպիսի ժամանակներ, երբ մարդիկ հանցագործություն են կատարել ու դրա համար չեն պատժվել։ Հիմա ասում է, ՕԵԿ-ական գործիչը անցել են այդ ժամանակները։ Կոալիցիայի անդամ օրինաց երկրից հնչող այս պնդումներին չի հավատում Հակից Արամ Մանուկյանը։ Պատգամավորը համոզված է, շոուներ կլինեն, սակայն կոռուպցիոն համակարգն ամբողջությամբ իշխանությունը չի ցանկանա վերացնել։
Իրենց համակարգը կքարվի, եթե հանկարծ իրենց մտքով անցնի այդպիսի բան անել։ Այդ համակարգը նպատակային է ստեղծված, ժողովուրդ նպատակային, որ այս մարդկանց այդ գործերի մեջ բռնես, ձեռքի մեջ պահես, ինչպես ուզես, այնպես էլ բարձ գրանցելու։
Գալուստ Սահակյանն ասում է, ընդդիմությունը զրոյական դաշտում է, նրանց հացը չեն ուզում կտրել, բայց այսօր ստիպված են և իրենց գործն անել, և ընդդիմադիրներինը։ Արդյոք Գալուստ Սահակյանի նման հայտարարությունների պատճառը հայաստանյան ընդդիմության թուլությունը չէ։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանն ասաց, ընդդիմության հիմնական խնդիրը պարակտվածությունն է։
Ընդդիմությունը, եթե չի կարողանում միավորվել, սա արդեն լուրջ հնարավորություն է տալիս իշխանություններին, ինչ ուզենան անել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արդեն նախկին ազգային ավիափոխադրող Արմավիայի հետ կապված խնդիրները շարունակվում են։ Ընկերությունը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ ապրիլի 1-ից դադարեցնում է չվերթները և սկսում է սննդակացման գործընթաց։ Սակայն սննդակացման դատական գործընթաց այդպես էլ չսկսվեց, հետո պարզվեց, ընկերությունը առողջացման ծրագիր է ներկայացրել կառավարությանը։ Սակայն գործադիրը Արմավիայի ծրագիրը չի քննարկել, այլ որոշել է Հայաստանի երկինքը բացել միանգամից մի քանի ընկերությունների համար։ Եթե հայկական քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում արդեն քիչ թե շատ պարզ թե ինչ հեռանկարներ կան, ինչ է սպասվում, իրավիճակը շարունակում է մշուշոտ մնալ Արմավիայի նախկին աշխատակիցների համար, ովքեր անցած նոյեմբերից աշխատավարձ չեն ստացել։ Այսօր էլ Արմավիայի տասնյակ նախկին աշխատակիցներ աշխատավարձերի վճարման պահանջով հավաքվել էին ընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Միկա Լիմիթեդ ընկերության գրասենյակի մոտ, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ են Արմավիա ընկերության նախկին աշխատակիցները հավաքվում ընկերության սեփականատիրոջը Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Միկա Լիմիթեդ ընկերության շենքի մոտ իրենց աշխատավարձերի մարման պահանջով։ Հավաքվածները պնդում են, որ անցած տարվա նոյեմբեր ամսից աշխատավարձ չեն ստացել, թեև Արմավիան հայտարարել էր, որ հունիսի 7-ից սկսել է աշխատավարձերի մարման գործընթացը։ Զրուցակիցս Boeing օթանավի երկրորդ օթաչուր է։
Սկսած ամենավերևից նամակներով ու բողոքներով ուղել ենք ու ոչ մի պատասխան դեռ չկա։ Մեր հետաքրքրելը, եթե օրինական ինչ-որ մի բան չի լինելու այս երկրում, չեմ կարծում, որ ինչ-որ ծայրագույն քայլերի պիտի դիմենք։ Ասենք դատարանի միջոցով էլ կան տղաներ, որ դատարան տվել են, ուզում ենք տեսնենք իրոք աշխատում է այդ համակարգը թե չէ, որ նոր ինչ-որ ուրիշ քայլեր էլ դիմենք։ Այդ ձևի է դարել այս երկրում ամեն ինչը, այսինքն վստահություն չկա, որ կգնանք դատարան կտան կամ կշահենք կամ իրանից ինչ-որ մի բան կվերցնեն կտան մեզ։
Աշխատավարձերի մարման վերաբերյալ մեկ այլ օթաչու Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Իրանք երևի ֆինանսական տնօրինությունը պետք է իմանա Արմավյանը ինչքան գումար են պատ։ Միթե դա ինչ որ գախտնիկը, պետք է սովորական բուհալտերիայի հրաշոտները, իրանք պետք է իմանան ինչքան գումար ունեն եւ այդ գումարը կհերիքի բոլոր աշխատողներին բաժանել, թե ոչ։
Դուք գախտնիկ չի հերիքի։
Ես ճիշտ ասած այդ ինֆորմացիան չունեմ։ Մենք որ հացնում ենք, մեզ ասում են, մենք չգիտենք ինչքան գումար կա եւ ինչքան կլինի։ Սենց ամենուր գալաստեղ ինչ ճիշտ ասած են մեզ էլ չի դասում։ Մենք ուզում ենք իմանանք կոնկրետ ցրոկները, գոնե թող մի անգամ ճիշտ ասեն ու իրաց խոսքի դերը լինեն։
Արմավիայի գրասենյակին պատկանող շենքի առջև հանդիպեցինք ընկերության տնօրեն Նորայր Բելույանին, ասաց, որ աշխատավարձերն աստիճանաբար մարվում են, չհստակեցնելով թե քանի նախկին աշխատակցի ու որքան գումար են պարտք։
Ամեն օր աշխատավարձ տրվում է, մի օր քիչ, մի օր շատ, բայց ամեն օր աշխատավարձ տրվում է։
Ճիշտ է, պատճառը որ օթաչուներին դեռևս չի տրվել աշխատավարձ։
Բոլորին հերթականությամբ աշխատավարձները տրվում է։ Ես ասացի, այսօր ես չասացի, հիմա տրվում է, չէ՞, եթե ուշադիր եք լսում, այսօր տրվելու է, սպասում են գումարը պետք է հաշվի վրա նստի եւ աշխատավարձները տան։
Ավիասերվիսը հերքեց, որ պարտք է Արմավիային։
Ավիասերվիսը հերքեց, ես էլ եմ ասում, որ Արմավիային պարտք չի ավիասերվիսը, գումարները տրվել են եւ մենք աշխատավարձ տրվել ենք։
Եթե տրվել ավիասերվիսը,
այսօր ստացել ենք այդ գումարը։ Այն գումարը փոխանցել են 2 օր առաջ։
Այլ ընկերություններ կամ որ
կան այլ ընկերություններ պարտքերը տալիս են եւ մենք աստիճանաբար պարտքերը տալիս ենք։
Բելույանի խոսքով ընկերությունը աշխատավարձերը մարելու նպատակով վաճառում է գույքի որոշակի մասը, այդ թվում ինքնաթիռներ։ 1-2 տարի կտևի աշխատավարձերի մարումը, հարցրեցինք Արմավիայի տնօրենին։
Չէ, այդքան չի երկարի, դա պրոցեսը ամիսների մասն է խոսքը, գուցե եւ ավելի քիչ, դա պրոցեսը, որը կատարվում է, որը ստացվում է եւ առաջ է գնում։
Իսկ վստահեցնում եք, որ ոչ ոք առանց աշխատավարձ մարելու չի մնա, ոչ մի։
Ամեն ինչ անում ենք, համարյա վստահեցնում եմ, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բոլորը իրենց աշխատավարձները ստանան։
Ինչ վերաբերում է Արմավիայի առողջացման ծրագրին ու հնարավոր վերադարձին հայաստանյան ավիափոխադրումների դաշտ, ապա ըստ ընկերության տնօրենի,
այն ինչ որ մեզ խնդրել են, որ մենք ներկայացնենք առողջացման ծրագիրը եւ մենք ներկայացրել ենք, եթե այդ պայմանները լինեն, կատարվեն, խոչընդոտներ չմնի, ես տեսնում եմ հնարավորությունը Արմավիայի վերադարձի։ Հեսապականատերը ցանկություն կհայտնի վերադառնալ, թե չէ, դա երկրորդ հարցն է։
Իդեպ անցած շաբաթ կառավարության նիստից հետո քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետը հայտարարել էր, թե իրատեսական չի համարում նման պարտքերի ու կառավարման պայմաններում Արմավիայի հնարավոր վերադարձը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ես տեղեկացնեմ, որ այս նյութը դուք կարող եք նաև տեսնել ազատություն.am կայքում, իմ գործընկերը նաև տեսանյութ է պատրաստել այս բողոքի ակցիայի թեմայով։ Պրոշյան գյուղի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից հետո լարվածությունը գյուղում պահպանվում է գործով, ապրիլի 4-ին ձերբակալվեցին 2 եղբայրներ, նորություններ գործից դեռ չկան, հայտնի է, որ 3 ազգային ժողովի դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը և Աղվան Վարդանյանը հանդիպել են ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, պարզելու թե ինչպես են տանում գործի քննությունը։ Պրոշյան գյուղում նոր գյուղապետի ընտրությունները հուլիսի 14-ին են, մինչ այդ Կոտայքի մարզի մարզպետի կարգադրությամբ հունիսի 7-ից գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվել ավականու նախկին անդամ եւ գյուղապետի նախկին թեկնածու Արմենուհի Մելիքյանը, սակայն գյուղապետարան նրան մտնել թույլ չեն տալիս, իսկ մարզպետի կարգադրությունը նոր լարվածություն է ստեղծել գյուղում, պատմում է Նայրա Բուլադարյանը։
Կոտայքի մարզ պետի կարգադրությունն էլ ավելի է մեծացրել Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից հետո գյուղում ձևավորված լարվածությունը իր հերթին դառնալով գյուղապետարանի աշխատանքների կազմալուծման պատճառ։ Մուրադյանի կողմնակիցները թույլ չեն տալիս, որ թեկուզ ժամանակավոր Մուրադյանի գործը կատարի գյուղի նախկին ավականու անդամ Արմենուհի Մելիքյանը։ Մելիքյանն իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու համար չի կարողանում մոտ գործել գյուղապետարանի շենք։ Սպանված գյուղապետի կողմնակիցները, որոնց թվում են նաև գյուղապետարանի աշխատողները, արգելում են գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Պետոյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում է, որ նախկին ավականու անդամ գյուղի դպրոցական խորհրդում Կոտայքի մարզպետի ներկայացուցիչ Մելիքյանը լարվածություն կստեղծի իրենց աշխատակազմում։ Պատճառը, ինչպես նշում է նա, Մելիքյանի խառնակիչ լարվածություն ստեղծող բնավորությունն է։
Լարվածություն ապահովող մարդը գա գյուղապետարան և փորձի ինչ-որ լարվածություն մտցնել մեր աշխատակազմում կամ, չգիտեմ, մեր աշխատելաոճում։
Մելիքյանը Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալյանի կարգադրությամբ հունիսի 7-ից համարվում է Պրոշյանի գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Փաստորեն մարզպետը գյուղի դպրոցական խորհրդում իր ներկայացուցիչին է վստահել այդ պաշտոնը, դրանով իսկ հարուցելով գյուղացիների մի մասի զայրույթը։ Պետոյանն ասում է, որ մարզպետն իր այդ քայլով լարվածություն է փորձում ձևավորել, թե ինչու ինքը չգիտի։ Նրա հետ համամիտ են գյուղապետարանի աշխատակիցները։
Եթե 2 ամիս մեր համայնքի ղեկավարի տեղակալ ինքը ամեն ինչ արել է, որ ոչ մեկ դժգոհ գյուղապետարանի չգնա, այս 20 օրում ինչ-որ մեկը պետք է գա, ինչ-որ բան փոխի։
Բայց եթե ինչ-որ մեկը լիներ ձեր թիմից կամ գյուղում ընդունելի կընդունեի, չէ՞։
Բնականաբար։
Մելիքյանին ընդդիմացողները հայտարարում են, որ նա, լինելով դպրոցի խորհրդու մարզպետի ներկայացուցիչ, տապալում է դպրոցի տնօրենի ընտրությունները, նրանք նշում են, որ հենց նրա մեղքով է, որ երկար ժամանակ է դպրոցը տնօրեն չունի։ Մելիքյանն Ազատություն ռադիոկանի դրությամբ պարզաբանում է, որ ինքը չի տապալել դպրոցի տնօրենի ընտրությունները։ Առաջին դեպքում դրանք խախտում ով են անցել, ինչը մարզպետը համարել է անվավեր։ Երկրորդ դեպքում ինքը դեմ է եղել տնօրենի պաշտոնում ներկայացված միակ թեկնածուին։ Մասնագիտության բուժքույր Մելիքյանը այս ամենի հիմնական պատճառը համարում այն, որ ինքը դաշնակցական չէ ու հուլիսի 14-ին նշանակված ընտրություններում կարող է խանգարել գյուղապետի տեղակալ Վովա Սահակյանին։ Սահակյանը որոշել է առաջադրվել այդ ընտրություններում, նա վայելում է սպանված գյուղապետի կողմնակիցների աջակցությունը։ Մելիքյանը վիրավորված է համագյուղացիներից։
Հիմնիկվա տեղակալը, որ նա էլ կազմակերպիչն է, ամենայն պատասխանատվության հայտարարում են, որ դա այդպես է, ինքը ընդամենը ուզում է, որպեսզի լինի այնպիսի մի մարդ, որ իրան ենթարկվի այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարը, որպեսզի վարչական ռեսուրսները ինքը օգտագործի ընտրությունների ժամանակ։ Այստեղ ուրիշ ճշմարտություն չկա։
Սահակյանը հերքում է այս մեկնաբանությունը, բացառելով կուսակցական խնդիրը։ Մելիքյանը գյուղում ընդունված անձ չէ, հայտարարում է նա, հավելելով, որ մարզպետի որոշումը անօրինական չէ, խնդիրը նրա ընտրած կադրն է։
Խնդրվել է մարզպետին, հորդորվել է, որ նշանակի մի անձի նիտրալ մեկին, որ չլարվի, կրքեր ավելով չբորբոքվեն, սրա խնդիրն է։ Իսկ ումը որ նշանակել է, նա արդեն իր գործնեությամբ դպրոցի կառավարման խորհրդի իր ներկայացուցիչը լինելով մարզպետի ներկայացուցիչ հանդես, միշտ ընդգծված գյուղին հակառակ գնացող անձերը, ամբողջ խնդիրը սա է։ Գյուղը չի ուզում, որ թեկուզ 4 ժամ, 4 րոպե։
Մինչ սպանված գյուղապետի կողմնակիցները հայտարարում են, թե մարզպետն իր կարգադրությամբ խորացրեց լարվածությունը գյուղում, Մելիքյանն ասում է, որ ինքը համաձայնեց այդ առաջարկին արդեն ստեղծված լարվածությունը մեղմելու համար։ Նա նկատի ունի անցած աշնանը կայացած գյուղապետի ընտրությունները, երբ լարված էին սպանված գյուղապետի ու նրա մրցակցի հանրապետական Արթուր Մուրադյանի հարաբերությունները։ Մելիքյանը ևս իր թեկնածությունները առաջադրել։ Նա նշում է, որ իր աշխատանքային պարտականությունների կանցնի, եթե մարզպետարանն ապահովի իր անվտանգությունը։
Միչև մարզպետարանը ինձ շասի գնա և չապահովի անվտանգությունը, բնականաբար ես չեմ կարող գործառույթներ կատարել։
Մինչ առաջիկա ընտրություններում թեկնածություն առաջադրող գյուղապետի տեղակալը նշում է, որ գյուղի մեծամասնությունը դեմ է Մելիքյանին, վերջինս հայտարարում է, որ իր դեմ մեծ բանակ գյուղում չկա։ Նա նշում է, որ իրեն ընդդիմացողները պարզապես չեն ընդունում Կոտայքի մարզպետին։ Մելիքյանին ավելի լավ ճանաչողները կարծում են, որ նա լարվածություն չի կարող ստեղծել, գյուղացիներից ոմանք էլ չեզոք դիրքորոշում են գրավել։
Ես իմ համագյուղացիներին կոչ եմ անում, որ Արմենուհի Մելիքյանին ընդունեն այնպես, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրին, այսինքն նրա մեջ չփնտրել թշնամի, որովհետև իրոք Արմենուհի Մելիքյանը ոչ ոքին թշնամություն չի արել, լավությունից բացի, ինչպես կարող է 50 տարի այս Պրոշյանում ապրող, արարող, ստեղծող հերոսուհի կնոջը չճանաչեն, ես դրա զարմանում եմ։
Այս գյուղ ստեղծողը ես եմ եղել, այս գյուղ ստեղծողը Արմենուհի հայրն է եղել, Արմենուհին շատ շնորհքով երեխա է, իր չափով ապրումը խելացի
ժամանակավոր առանց այնուամենայնիվ պատենտրություններ արի արժանավոր ով որ էսը խոսիմատ ավելի լավ բաներ տանի ով որ արժանավորաթով
արա ով որ երմիելի վեսումալ ժբերը ով որ ժողովրդի մասին մտածում
Նայրը Բուլղադարյան Ազատություն ռադիոկայան Կոտայքի մարզ Այժմ տեղափոխվենք Կապան, այստեղ հասարակական կազմակերպությունները եւ բնակիչները բողոքում են Կապանի քաղաքապետարանի որոշման դեմ, խմելու ջրի մատակարարման եւ կոյուղու համակարգը 25 տարով անվճար հայ ջրմուխ կոյուղուն փոխանցելու մասին։ Նրանք նշում են, որ ընկերությունը օգտվելով իր մենաշնորային դիրքից 9 տարի է չի կատարում իր պարտավորությունները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Երեք Կապանի քաղաքապետարանում բուրըն քննարկումներ են եղել համայնքի սեփականություն համարվող ջրամատակարարման համակարգերը անհատույց օգտագործման իրավունքով 25 տարով հայ ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրելու ավականու որոշման կապակցությամբ։ Կապանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում նշված է, որ այդ որոշումը կայացվել է ավականու անդամների 9 կողմ 2 ձեռն պահքվելով։ Հասարակական կազմակերպությունները դժգոհում են որոշումից ի շարս բազմաթիվ խնդիրների, նշելով հանգամանքը որ հանրային քննարկումներ չեն եղել։ Քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, քանի որ պաշտոնական կայքում նշված է եղել օրակարգը, անհրաժեշտություն չի եղել հատուկ հրավերներ ուղարկել հանրային լսումների համար։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները նշում են, որ ավականին ջրամատակարարման ներքին ցանցը անհատույց, առանց կոպեկի հայ ջրմուխ կոյուղուն հանձնելու որոշում է կայացել, անտեսելով այդ ընկերության ավելի վաղ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու հանգամանքը։ Նման կարծիք հայտնեց մասնավոր պես էկոլոգիական անվտանգության ապահովման եւ ժողովրդավարության զարգացման հասարակական գազམ་ակերպության իրավախորհրդատու Արթուր Ղազարյանը գնահատելով հայ ջրմուխ կոյուղու առաջարկի բնույթը
շանտաժի տեսքով ներկայացել առաջարկ համայնք, որ կտակ ներքին ցանցը մենք վարկ կարող ենք վերցնել եւ ներդրում անել վերանորոգել ցանցը։ 9 տարվա մեջ հայ ջրմուխ կոյուղի վստահություն չի ներշնչել։ Իր պատասխանատվությունները միջով էսօր չի կատարում։
Վճռաբեկ դատարանի որոշման համաձայն հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը պարտավորվել է կատարել քաղաքացիների հետ կնքած պայմանագրերի մարկապարտավորությունները։ Դատարանը որոշման երկրորդ կետով հայ ջրմուխ կոյուղուն պարտավորեցրել է վերացնել իր գործունեության հետևանքով առաջացած բնապահպանական խնդիրները։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է քաղաքով հոսող ողջի գետին։ Դատարանի որոշումն արդեն 1 տարի է հանձնված է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, բայց որևէ հետևանք չկա։ Հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության ֆրանսիացի գործադիր տնօրեն Պատրիկ Լորենը դատանի որոշումը չկատարելու հանգամանքը բացատրեց հյուրովի։
If it is idiot court case, what we have to do?
Եթե հիմա որոշումը կայացված դատական առումից ինչ կարող ենք անել։
The court cannot put us responsible for that.
Դատանը չի կարող ընկերության վրա դնել այնպիսի պատասխանատվություն, որը իրականում երկրի քաղաքականության մեջ
Համապատասխան պայմանագրով Պատրիկ Լորենի ղեկավարած կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի օրենսդրությանը, համապատասխան Հայաստանի օրենսդրությամբ դատարանների որոշումները ենթակային պարտադիր կատարման։ Պատրիկ Լորենը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, թե դատարանի որոշումը կատարելու անհնարինության հանգամանքը անգամ չի փորձել քննարկել կառավարության հետ։ Դատարանի որոշումը չկատարելն ընդամենը մեկն է այն հանգամանքներից, որոնց վկայակոչմամբ կապանցիներն ընդդիմանում են ջրամատակարարման ներքին ցանցն անհատույց հայ ջրմուխ կոյուղուն տրամադրելուն, էկոլոգիական անվտանգության ապահովման եւ ժողովրդավարության զարգացման կազմակերպության իրավախորհրդատուն դժգոհեց նաեւ ջրի որակից, ջրամատակարարման ժամանակահատվածից նշելով, որ օրական 6 ժամ ջուր են ստանում կապանցիները 24 ժամյա ջրամատակարարման խոստումների դիմաց, բայց Պատրիկ Լորենն այսօր հավաստիացնում էր, թե խոստումները կատարված են իր բարերով, մոտավորապես 24 ժամյա ջրամատակարարումն ապահովված է։ Պատրիկ Լորենի այս հավաստի Ացումը չընդունեց իմ գործընկերը առավոտ թերթի Սյունիքի թղթակից Մերի Սողոմոնյանը։ Կապանի քաղաքապետը 24 ժամյա ջրամատակարարման պնդումը չհաստատեց, միևնույն ժամանակ դժգոհեց։
Ինչ վերաբերում է ջրի որակին, ես անբավարար եմ այն համարում այսօր։
Կապանի քաղաքապետը նաև բացատրեց.
Սա չի գալիս նրանից, որ հայ ջրմուխ կոյուղին ուզում է պայմանագիր կնքել անպայմանես հետ։ Մենք էլ ինչ-որ ընդառաջ ենք գնում։ Ոչ, մենք ունենք պայմաններ, որոնք ներկայացնում ենք հայ ջրմուխ կոյուղում։ Հայ ջրմուխ կոյուղին իր հերթին ընդունում է մեր պահանջները, ցանկություն է հայտնում ներդրումներ կատարել, իսկ դա արդեն մեկ այլ հարցություն է։ Ներդրում իրականացնելու համար հաշվեկշորում պետք է երևա, թե ինչի վրա ես ներդրում իրականացնում։
Ներդրում իրականացնելուն Հայջրմուխ գոյուղուն աջակցում է Հայաստանի կառավարությունը, նշեց Պատրիկ Լորենը։ Կապանի քաղաքապետին հայտնի է, որ կառավարությունը 6 միլիոն դոլարի վարկը երաշխավորում է միջազգային զարգացման բանկի եւ ասիական բանկի հետ պայմանավորվածություններով, իսկ եթե հանրային ճշմարան հետևանքով ի վերջո Կապանի քաղաքապետարանը պայմանագիր չկնքի Հայջրմուխ գոյուղու հետ, ի՞նչ կլինի Հայջրմուխ գոյուղու ֆրանսիացի գործադիր տնօրենի պատասխանը։
Մոտ կդաղադրենք մեկ ընդհանուր մեծ ճիղաչափ, եւ քանի որ մենք ենք թե աղբյուրի եւ թե մեծ մայրճակարերի տերը, մեր եկամուտը կլինի 10 անգամ ավել։
Ջրի կորուստը ներկայումս 87% է կապանում եւ դրա համար փաստորեն եւս ստիպված կլինեն վճարել ջուր օգտագործողները, ըստ Պատրիկ Լորենի։ Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման եւ ժողովրդավարության զարգացման հասարակական կազմակերպության իրավախորհրդատուն մերաշնորհային քաղաքականությունից դժգոհելով կասկած չհայտնեց, որ մի օր էլ Հայջրմուխ գոյուղին կորոշի թանկացնել ջրի սակագինը։
Իսկ մեր ջրի վրա ընդհանրապես ծախսում է քլոր, ջուրը չի մաքրվում, մաքրականը չի նորմալ չի աշխատում, ոսան չի ծախսում, այսինքն ինքնահոս ջուր է, սարերի տեկով։
Պատրիկ Լորենն ասաց, եթե գազը թանկացել է, էլեկտրաէներգիան թանկացել է, ջուրն էլ պետք է թանկանա։ Հստակ ժամկետներ չնշեց, բայց ասաց, որ խոսն առաջիկա 10 տարվա ժամանակահատվածին է վերաբերում։ Բայց մինչ այդ Կապանի ջրամատակարարման ներքին ցանցի հարցի կապակցությամբ առաջիկա 10 օրերին իրենց առաջարկները քաղաքապետարանին են պատրաստում ներկայացնել տեղական կազմակերպությունները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Մայիսյան հաղթանակի տոներից հետո Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանը նստացույց սկսեց պահանջելով ազատամարտիկների սոցիալական պայմանները բարելավել եւ նորմալ կենսապայմաններ ապահովել այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց առողջությունն են զոհաբերել Ղարաբաղյան պատերազմում, իսկ հիմա ապրելու եւ ընտանիք պահելու տարական պայմաններից զուրկ են։ Ազատամարտիկների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության երաշխիքները խիստ անբավարար են, իր հայտարարության մեջ նշել էր Վոլոդիա Ավետիսյանը, երևույթը անհանրի համարելով մարդկային եւ ազգային արժանապատվության տեսակետից։ Նստացույցին միացան տասնյակ ազատամարտիկներ, պաշտպանության նախարարն ու վարչապետը հանդիպեցին նրանց, խոստացան մեկ ամսվա ընթացքում անդրադառնալ խնդրին, իսկ ազատամարտիկները պնդում են շարունակելու են պայքարել, քանի դեռ իրենց կենսապայմանները բարելավելու պահանջները չեն կատարվել։ Այսօր այս պայքարը սկսած Վոլոդիա Ավետիսյանը Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ցիների հարցերին, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանն Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով Facebook-ցիների հարցերին ասաց, որ շարունակելու են իրենց պայքարն ու պահանջելու են կառավարությունից բարելավվել ազատամարտիկների սոցիալական վիճակը։ Հիշեցնենք, որ այժմ արդեն նստացույցը դադարեցրած Վոլոդիա Ավետիսյանն ու իր ազատամարտիկ ընկերները վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել էին 6 կետից բաղկացած իրենց պահանջները։ Դրանք են
ազատամարտիկին օրենքով ճանաչելն ազգային ժողովով, երկրորդ կետը՝ յուրաքանչյուր ազատամարտիկի անկախ նրա ծառայության կամ չծառայության վերաբերյալ կենսաթոշակ նշանակել զամբյուղի մինիմում չափով, երրորդ կետը՝ ազատամարտիկների ընտանիքներին բուժօգնությունները անվճար, չորրորդ, եթե չեմ սխալվում, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին կոմունալ ծառայությունները զեղչ է, նաև վիրահատության հետ կապված լինի 100%-ով զեղչ, որտեվ հիվանդություններ կան, վիրահատություններ կան, որ 2-3 միլիոն արժեն, որ մարդը ի վիճակի չէ գումարը տա, այսինքն մարդը պետք է մեռնի։ Սա է խնդիրը հիմնականում։ Բնակարանների խնդիրները դա ընդհանուր բարձրացածա նախարարետել է թեմայով խոսենք, եւ նույն ազատամարտիկ վիրավորների կենսաթոշակները կրկնակին։
Օկտատերերից մեկը գրել էր, թե որոշ գեներալներ ճնշումներ են գործադրում ազատամարտիկների վրա, որպեսզի վերջիններս չմիանան այս պայքարին։ Մյուս օկտատերն էլ հավելել էր, որ երկրապահ կամավորական միության ղեկավարությունն իր անդամներին խստի վարքելել է աջակցել իրենց ռազմական ընկերներին։ Ավետիսյանը պատասխանելով այս օրինակ հարցերին ասաց.
Այո, ճնշում են միանշանակ, հարցնա որ թող ճնշվեն։ Պետք է այդ վախի մտնոլորտը, չգիտեմ, ոնց ասեմ, ճորտ ասեմ, գերի ասեմ, այդ իրանց մտքից պետք է հանեն։
Դուք Պանայության բնակվում եք Էջմիածնում։
Պատրոն գյուղում։
Էջմիածնում գոնե 2 մեծ հայտնի գեներալ ունենք։ Ձեր հանդեպ որևէ ճնշումներ չի եղել։
Անձամբ իմ հանդեպ չի եղել, ընդհանրապես։ Բնական է, իմ մոտ առաջի օրվանից եկել են ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցությունից դեպուտատ Արաքել Մովսիսյանի մարտական ընկերն եկել է Հարությունյան Սուրիկը պաշտպանության նախարար նախարարության ֆեդերալական վարչության պետը, որը որ եւս իմ մարտական ընկերն է, իրար ճանաչել են 91 թվականից Ղարաբաղում, եկել են խնդիրները, լսեն ինչն է պատճառը։ Ասել են, ասենք որ իմաց չունի, մենք զբաղվում ենք, առաբարությունը զբաղվում է եւ այլն, ասել են թողած զբաղվեն։ Խնդիր չկա, մենք ոչ մեկի չենք խանգարը մեր նստածույցով։ Մենք ավելի կարագացնենք։
Օկտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր, թե ինչպես է ազատամարտիկը վերաբերում այն հարցին, որ այսօր պատերազմին չմասնակցած պաշտոնյաները մի շարք ռազմական շքանշանների են արժանանում։
Իմ հիշելով խորհրդային միության ժամանակ Բրեժնևներ իրան ամենուր մեդալ տալիս, հետո քանդվեց այդ սուտ սիստեմը։ Երևի դրա ժամանակն է գա, որ իրանց սուտ պարգևներ չտան, ու առանց ամանչելու ընդունում են։
Պատասխանելով օկտատիրոջ այն հարցին, թե ինչպես է Ավետիսյանը վերաբերվում Գորիսում տեղի ունեցած սպանության դեպքին, ու նշել էր, որ ազատամարտիկ մարսպետը կրակել էր մեկ այլ ազատամարտիկի վրա, Ավետիսյանն ասաց, որ ինքը մի քանի անգամ պատերազմի ժամանակ հանդիպել է Սյունիքի արդեն նախկին մարսպետին եւ Հարտակ Բուդաղյանին, եւ ասաց, դեռ պետք է ապացուցվի, որ իսկապես Սուրեն Խաչատրյանն է կրակել Հարտակ Բուդաղյանի վրա։ Իսկ առհասարակ այս պարագայում զենքերը բարձացվել են պետականության վրա, զենքով հարց չեն լուծում, հավելեց մեր հյուրը։ Մի շարք օկտատերեր գրել էին, թե ինչու եւ ինչպես է Վոլոդիա Ավետիսյանը հավատում, որ վարչապետը լուծում կտա իրենց հարցերին։ Ավետիսյանն ասաց, որ վարչապետը խնդիրն ուսումնասիրելու համար մեկ ամիս ժամանակ է խնդրել, ինչից հետո պարզ կդառնա ամեն ինչ, եթե չկարողանա լուծել, իրենք կշարունակեն պահանջել, իսկ կառավարություն եւ ժողովուրդ կապը նա ներկայացրեց այսպես.
Կան ղեկավարներ, որոնք որ խառնել են իրանց սեփականն ու պետականը։ Մենակ իրանց գրպանի մասին են մտածում, իրանք պետք է բավարարվեն այդ աշխատավարձին, եթե ժամանակ չունեն, զբաղված են բիզնեսով, իրանք տեղ չունեն նման համակարգում ծառայելու։ Այսինքն կառավարությունը ի՞նչ է, ընտանիքի նման մի բան է, մեր ժողովուրդը ընտանիքն է, կառավարությունը հայրն ու մայրն են։ Հիմա մեր կառավարությունը այդ վատ ծնողների կարգավիճակում են գտնվում, իրեն ժողովրդին տիրություն չեն անում։
Վերջում ազատամարտիկն ասաց, որ իրենք շարունակում են պայքարն ու առջևում ազատամարտիկների հանդրահավաքն է։ Մենք չենք լքելու այս երկիրը, այս երկրի լույսերը երբեք չենք անջատելու, հավելեց Արցախյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ես հավելեմ, որ Նարինե Ղալիչյանի հեղինակած Facebook-յան ասուլիս հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում, ազատություն.am կայքեջում, տեսանյութը տեղադրված է այնտեղ, նաև իմ գործընկերների պատրաստած այլ տեսանյութեր այսօր հնչած թեմաներով։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, մոլորակ ծրագրում այսօր երկու թեմա են անդրադարձել։ Սիրիայում մարտերը շարունակվում են, վերջին շրջանում արևմտյան երկրները կասկած հայտնեցին, թե Սիրիայում քիմիական զենք է կիրառվել, եւ ահա այժմ ամերիկյան հետախուզությունը հայտարարում է, թե արդեն ապացույցներ ունի քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ, եւ այսօր Իրանում առավոտից մեկնարկել են նախագահական ընտրություններ, առաջադրված են նախագահի 6 թեկնածուներ, սակայն ակնկալվում է, որ պայքարը կընթանա երկու ֆավորիտների միջև, թե ովքեր են նրանք կիմանան մոլորակ ծրագրում, եւ նաեւ այսօր Երևանում, Հայաստանում բնակվող իրանցիները քվեարկել են, թե ինչ են նրանք ակնկալում այս ընտրություններից, դա կպարզենք մոլորակ ծրագրում, որը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սկսենք Սիրիայից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման թույլատրեց ընդդիմությանը զենք զինամթերք մատակարարել։ Արմեն, Սիրիայի հանդեպ զենքի մատակարարման արգելափակում կար, բայց կարելի է ասել, որ դա այդքան էլ 100%-ով չէր գործում։ Փաստորեն Ռուսաստանը Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին շարունակում էր զենք մատակարարել, եւ պատճառը բանվում էր, որ դրանք հին պայմանագրերն են իրականացնում, եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, իշխանությունների ներկայացուցիչները նշում էին, որ այդ զենքերը նպատակ ունեն արտաքին հարձակումներից, թշնամիներից պաշտպանվելու, եւ չեն կարող օգտագործվել ներքին հակամարտությունում։ Հիմա, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը ասում է, որ արդեն արդեն կարելի է անդիմությանը զենք մատակարարել։ Որն է պատճառը, ինչու այսպիսի փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ արդյոք սա չի հանգեցնի հակամարտության սերմանը։
Սա անպայման կհանգեցնի, որովհետեւ իսկապես սիրիացիները ռեժիմը Բաշար ալ-Ասադի զենքեր ստանում Ռուսաստանից եւ ոչ միայն Ռուսաստանից, այլեւ նրան աջակցում էին Լիբանանում մասնավորապես գտնվող Հզբոլլահ շարժման մարտիկները, ինչպես նաև կան տեղեկություններ, որ Իրանից Ասադին օգնության եկած զինյալներ, բայց սա չէր կարևորը, կարևորը այն էր, որ ինչպես Վաշինգտոնն է նշում, Բաշար ալ-Ասադը հատել է կարմիր գիծ, այդ պայմանական այս սահմանը, որից այն կողմ արդեն ամերիկացիները իրենց վերապահել են ընդդիմությանը զենք մատակարարելու իրավունք։ Բանն է, որ ամիսներ շարունակ խոսում էին այն մասին, որ Սիրիայում կողմերը օգտագործել են քիմիական զենք։ Հայտնի է, որ Սիրիայի բանակը դեռ սովետական ժամանակներից, երբ որ Սիրիան խորհրդային միության դաշնակիցներից մեկն էր, ուներ քիմիական զենք։ Եվ տեղեկությունները բավական հակասական էին, ասում էին, եւ ապստամբերն են օգտագործում, եւ բանակն օգտագործում, եւ մեկ եւ մյուս կողմերը դա հերքում էին, իսկ հիմա ամերիկացիները ասել են, որ ըստ հետախուզության մի քանի անգամ բանակ օգտագործել է զենք, այդ զարին տեսակի գազը քիմիական, եւ այդ գրոհների արդյունքում մահացել է 100-ից 150 մարդ, իսկ այն տեղեկությունները, որ ապսամբերնել են իրենց հերթին իբրև թե զենք օգտագործել, դեռ արժանահավատ փաստեր չկան, նշում են ամերիկացիները, եւ սա ինչ է նշանակում, որ հիմա արդեն ամերիկացիները զենք կմատակարարեն ընդդիմությանը, իսկ ընդդիմությունը ունի հակահրասայլային պաշտպան ցան հրթիռների կարիք, երկիր երկինք հրթիռների կարիք, նռնական ետեր եւ այլն, այդ ամենը նրանք կստանան, նրանց կօգնեն նաեւ, ինձ թվում է կօգնեն նաեւ ՆԱՏՕ-ի մնացած երկրները, Թուրքիան արդեն բաց այդ օգնում է, եւ սա նշանակում է, որ կոնֆլիկտը Սիրիայում կարող է մտնել մի նոր ավելի կատաղած փուլ, որտեղ պարզապես արագություն կստանա այն ընթացքը, որը պետք է հանգեցնի հանգուցալուծման, կամ ապստամբները պետք է պարտվեն, կամ Ասադի վարչակարգը պետք է տապալվի։ Այսպես է, որովհետև ամեն ինչ գնում է դեպի արագացում, եւ մի բան էլ կա, հրաչ, Ամերիկայում արդեն քննարկում են Սիրիայի օթային տարածքի որոշ հատվածներում թռիչկազերծ գոտի սահմանելու տարբերակը։
Սիրիայի իշխանություններին պաշտպանող Ռուսաստանը արդեն արձագանքել է Վաշինգտոնին, բացի այդ առաջիկայում կայանալիք մեծ ութնյակի հանդիպմանը նախատեսված է Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ղեկավարների, նախատեսվում է, որ քննարկվող առանցքային հարցերից մեկը լինելու է Սիրիան։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Հունիսի 17-ին Հյուսիսային Իռլանդիայում մեկնարկող մեծութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալիք Պուտին-Օբամա հանդիպմանը առանցքայինը Սիրիայի հարցն է լինելու։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է Սիրիայի անդիմությանը ռազմական օգնություն ցուցաբերելու որոշման մասին Սպիտակ տան հայտարարությանը։ Նախագահ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր հայտարարել է, որ ամերիկացիների ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Բաշար Ասադի զորքերը քիմիական զենք են օգտագործել։ Փորձագետները նկատում են, որ Ասադի կողմից կարմիր գիծ հատելու մասին Սպիտակ տան հայտարարությունից հետո արևմուտքն անցնելու է կոնկրետ քայլերի։ Թեև այսօր թե կոնկրետ ինչ ձևաչափի ռազմական քայլերի մասին է խոսքը, չի հայտարարվում։ Ամեն դեպքում Ասադին տապալելու գործում Վաշինգտոնին այսօր անհրաժեշտ է Մոսկվայի աջակցությունը, գոնե այսպես ասեմ, լուր աջակցությունը։ Եվ այս առումով հասկանալի է, որ հենց այս հարցն է լինելու ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման օրակարգում։ Ամերիկացի սենատորները մինչդեռ Օբամային կոչ են անում Պուտինի հետ հանդիպման, բարձրացնել նաեւ Ռուսաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցը։ Հինգշաբթի օրը սենատում անցել են Ռուսաստանում մարդու իրավունքների թեմայով լսումներ, որոնց մասնակցել է նաեւ ռուսաստանցի անդիմադիր Բորիս Նեմցովը։ Սենատոր Բարբարա Բոքսերը հայտարարել է, որ մի խումբ սենատորներ եւ դեմոկրատներ եւ հանրապետականներ նամակ են պատրաստելու Օբամային, որում կոչ են անելու ԱՄՆ նախագահին Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացնել մարդու իրավունքների հարցը։ Հիշեցնեմ, Օբաման եւ Պուտինը հանդիպելու են հունիսի 17-ից 18-ը Հյուսիսային Իռլանդիայում կայանալիք մեծ ութնյակի սամիտի շրջանակներում, իսկ սեպտեմբերին նախատեսված է նաև Օբամայի այցը Ռուսաստան։ Հրաչ, ազատին հեռացնելու հարցում Մոսկվան և Արևմուտքն այսօր ունեն լուրջ տարաձայնություններ, ինչդեռ հասկանալի է, որ Մոսկվայի ակտիվ աջակցության շնորհիվ ազատը կարող է դեռ երկար դիմակայել։
Անդրադառնանք Իրանի նախագահական ընտրություններին, այսօր Իրանում նախագահական ընտրություններն են։ Մեր ստուդիայում հրավիրել Ազատություն ռադիոկայանի Իրանական ծառայության ինտերնետային էջի գլխավոր խմբագիր Ֆրեդ Պետրոսյանին։ Ֆրեդ, ամենահիմնական հարցը, փաստորեն Ահմադինեջադը չկա, նրա նախագահության ժամկետը ավարտվեց, չի մասնակցում ընտրություններին, եղած թեկնածուների մեջ կան նրա կուրսի հետևորդներ եւ արդյոք կան բարեփոխիչներ, որոնց հաղթանակի դեպքում հնարավոր է, որ Իրանում էական փոփոխություններ լինեն։
Մահմուդ Ահմադինեջադը երկու անգամ 8 տարվա համար Պարսկաստանի պրեզիդենտն էր, ընդրա համար չէր կարող երրորդ անգամ ընտրություններում մասնակցի։ Եվ նա հիմա 600 կանդիդա պրեզիդենտի ընտրություններում մասնակցել են, բայց ոչ մեկը Ահմադինեջադի գիծը չեն շարունակում։ Բայց պատահած թերթերը կամ սայթերը ասացին, որ Սայիդ Ջալիլին Ահմադինեջադի շատ մտերիմ է, բայց ընտրանք այս խոսքը չեն ընդունում։
Ֆրեդ, արդյոք կան հարցումներ, որոնք գոնե մոտավորապես ցույց կտան, թե ովքեր են հիմնական մրցակիցները, ով կարող է հաղթել, ով հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի այս 6 թեկնածուներից։
Երկու անունը գալիս առաջ, մեկը Հասան Ռուհանին է, որ ռեֆորմիստները Ռաֆսանջանի և Խաթամին պաշտպանում են, և Ղալիբաֆը, որ ընտրանք էր կոնսերվատիվները Իրանից պաշտպանում են։ Այս երկու անունը շատերը ասում են կարող են մեկնը-մեկնը այս ընտրությունը տանի, բայց երբ 50% ձայները քիչ բերեն, ընդրա համար մյուս շապատ նորիցան ընտրությունը կկրկնի։
Երկրորդ փուլ կանցկաց։
Երկրորդ փուլ կանցկաց։
Լավ, սպասենք ընտրությունների վերջնական արդյունքներին կամ նախնական արդյունքներին, որից հետո արդեն կարող ենք ավելի պարզ տեսնել, թե ինչ քաղաքականություն կշարունակվի Իրանում։ Շնորհակալություն, Ֆրեդ։
Շնորհակալ։
Երևանում ևս մեկ ընտրատեղամաս է բացվել, որտեղ քվեարկում են Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիները։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը այցելել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը բացված այդ տեղամաս, զրուցել քվեարկողների հետ։ Լսենք, թե ինչ ակնկալիքներով են քվեարկում Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիները։
Հայաստանում քվեարկող իրանցների մեծ մասն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, թե առաջին հերթին փոփոխություններ են ակնկալում իրենց երկրում, և հույս ունեն, որ այս նախագահական ընտրություններից հետո Իրանում փոփոխություններ կլինեն սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական բնագավառներում։
I think the main source, the main motivation for change in Iran is the people, and when people already want change, then it will happen.
Կարծում եմ, Իրանում փոփոխությունների հիմնական աղբյուրը մոտիվացիան ժողովուրդն է, երբ ժողովուրդը փոփոխությունը ցանկանում այն տեղի կունենա եւ կապ չունի, այդ փոփոխությունը մեծ կլինի թե փոքր։ Իրանի ժողովուրդը փոփոխություններ է ակնկալում բոլոր ուղություններում։
They want change in all aspects.
Ասեմ, որ զրուցակիցները չէին ցանկանում ներկայանալ, իսկ նրանցից ոմանք նաև մանրակրկից ստուգում էին լրագրողական իմ վկայականը տրված Ազատություն ռադիոկայանի կողմից, որից հետո նոր համաձայնվում էին պատասխանել հարցերին։ Հույս ունեմ, որ ինչ-որ բան Իրանում կփոխվի այս ընտրություններից հետո, եւ այդ առումով հավատում եմ, որ տեխնացուները կիրականացնեն այդ փոփոխությունները, բայց կարծում եմ, որ փոփոխությունները կվերաբերվեն սոցիալ-տնտեսական ոլորտին, իսկ քաղաքական համակարգը դժվար թե փոխվի, որովհետեւ այն իսլամական կարգերի ներքո է եւ երբեք չի փոխվի։ Նրանք ցանկանում են պահպանել ռեժիմը։ Լսենք մեկ ուրիշին։
Is it possible any post-election processes in Iran or
I think everything can be happened because like 4 years ago we didn't expect that also.
Լսեցիք, մեր այն հարցին, թե հնարավոր են ինչ-որ հետընտրական զարգացումներ Իրանում, ինչպես օրինակ 4 տարի առաջ, երբ Ահմադինեջադի վերընտրվելը հանգեցրեց ժողովրդական զանգվածային հուզումների, մեր զրուցակիցն ասաց, թե ամեն ինչ հնարավոր է։ 4 տարի առաջ էլ ոչ ոք չէր կանխատեսել, որ նման հուզումներ կծագեն։ Քվեարկողների մեջ հանդիպեցինք նաև Իրանի հայերի։ Փոփոխություններ ակնկալում եք այս ընտրություններից, թե կարծում եք, որ Իրանում էական ոչ մի բան չի փոխվի եւ նույնը կմնա։
Երևի փոփոխություններ ունի։
Ինչ կարգի փոփոխություններ, տնտեսական։
Տնտեսական։
Մենք հիշում ենք, որ 4 տարի առաջ ընտրություններից հետո միտինգներ եղան Իրանում։ Հիմա նման բան սպասում է, թե կարծում եք ամեն ինչ։
Այս տարի չէ։
Այս տարի կարծում եք չէ։
Անցյալ շրջանին ընտրություններից հետո եղավ, բայց այս տարի բարձր։ Չի պիտի տենց մեղանելին, որտեղ արդեն կարգը ձևավորել են, արդեն հենց են արել, որ անցյալ տարվա նույն այդ տեղազները այս տարի
չլինի։ Իրանի փոխդեսպան Ջաֆար Զամանին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, թե Հայաստանում գրանցված են մոտ 5000 իրանցիներ, սակայն նրանցից այսօր քվեարկելու իրավունք ունեն միայն 1500-ը։ Թերևս մի առանձին նկարագրության է արժանի դեսպանատանը բացված ընտրատեղամասը։ Միանգամից ուշադրություն գրավեց այն, որ սեղաններին դրված էին ծաղիկներ ու քաղցրավենիքներ։ Ընտրությունները Իրանում միշտ տոն են, բացատրեցին ինձ։ Իրանի պետական դրոշից տեխնացուների ու քվեարկելու կարգի վերաբերյալ տեղեկություններից բացի, որոնք ամրացված էին ընտրատեղամասով 1, պատին ամրացված մեծ մոնիտորի վրա անընդհատ պատտվում էր մի տեսանյութ, թե ինչպես է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին քվեարկում։
Մոլորակ ծրագիրը ավարտվեց, մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Ֆրեդ Պետրոսյանը, Սարգիս Հարությունյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Մոլորակ ծրագրի վերջին նյութը Հայաստանում իրանցիների ընտրության մասին դուք կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքում, պատրաստված է նաև վիդեո տարբերակը, իսկ մենք տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է վերահսկիչ պալատի նախագահի 3 խորհրդարանում ներկայացրած զեկույցին։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հասարակության մի լայն հատված ըստեյության խորապես թքած ունի, թե ինչեր է պարզել վերահսկիչ պալատը, ինչքան են չարաշահել, յուրացրել, մսխել, գրպանել։ Բանն այն է, որ այն, ինչ անում են իշխանություններն այսօր, այսինքն այն ձևը, որով հրապարակվում են բացահայտումները, մեղմասած անբավարար է հասարակության վերաբերմունքի փոփոխություն առաջացնելու համար, որովհետև այդ վերաբերմունքի փոփոխության համար ստանդարտ քայլերն արդեն խիստ անբավարար են։ Իշխանությունները հասարակության վերաբերմունքը փոխելու համար ունեն հեղափոխական քայլերի կարիք այս ոլորտում։ Այսինքն պետական բյուջեի ամեն մի կոպեկի հանդեպ հոգատարության դրսևորումը կարիք ունի արմատական վերանայումների, որպեսզի հասարակական ուշադրությունն իսկապես գրավի եւ հասարակական անտարբերությունը փոխակերպվի հետաքրքրության, փոխակերպվի նոր հասարակական եւ իրավական չափանիշների։ Նման բան չկա եւ չի լինելու, որովհետեւ նման խնդիր որևէ մեկը չունի։ Պետական միջոցների չարաշահման դեմ հայտարարված պայքարն ընդամենը նպատակ ունի կանոնակարգել այդ գործընթացը, նշում է հայկական ժամանակը։ Թամաշա որակելով Իշխան Զաքարյանի ներկայացրած զեկույցը 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Բայց արդյոք այս ամենը միայն թամաշա էր։ Գործընթացները կարծում ենք ավելի խորքային են։ Բանն այն է, որ Հայաստանի հիմնական թալանը կարելի ասել արդեն ավարտված է։ Երկրի հարստության կեսից ավելին պատկանում է առավելագույնը 30-40 ընտանիքների, ընդ որում համարյա օրինական հիմունքներով։ Ահա այդ 30-40 ընտանիքները տարիների ընթացքում երկիրը թալանելով միլիարդներ են կուտակել ու իրենց կարծիքով ամեն ինչ արել թալանվածը հանգիստ ու ապահով վայելելու համար։ Բայց անսպասելիորեն հայտնվել են նոր վտանգի առաջ։ Երկիրը դատարկվում է ահավոր տեմպերով, եթե այսպես շարունակվի, մի քանի տարի հետո Հայաստանում մարդ չի մնա և իրենց միլիարդները շուն ու գելի բաժին կդառնան։ Ուրեմն ինչ անել։ Մտածել են ու հանկարծ հասկացել, որ ախր իրենց 30-40 հոգանոց էլիտայից բացի մի 3-4000 չինովնիկներ էլ կան, որոնց զբաղվում են մելկի թալանով, ամեն մեկն ինչքան կարողանում է։ Մեկը չերես պետական գնումներ, մի 100 միլիոն դրամ է կճմտում բյուջեից, մի ուրիշը մի 100-200 միլիոնի ասֆալտ ու ցեմենտ է գողանում, երրորդը պետական հիմնարկների եվրոպատուհաների վրա մի 50-60 միլիոն դրամ փախցնում եւ այլն։ Հասկանալի է, որ էլիտան նման մանրմուներ գործերով չի զբաղվում, նրանց մասշտաբներն ուրիշ են, ու հիմա սրանք որոշել են, որ գաղջ մթնոլորտի, այսինքն արտագաղթի հիմնական մեղավորը հենց այդ 3-4000 մանրմուներ թալանչիներն են, ու այդ մանրմուներ թալանով վտանգվում է իրենց լուրջ տարանը վայելելու հեռանկարը։ Այստեղից էլ իշխանական վերնախավի ելույթներում ի հայտ եկած նոր շեշտադրումները։ Արաչիկայում չաղ ու բախտավոր չինովնիկներից մի քանիսին իհարկե գործից կհանեն, 1-2-ին էլ երևի կնստացնեն։ Այլ հարց է, թե արդյոք դրա արդյունքում ինչ-որ բան կփոխվի, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհթերթի հրապարակումներից մեկում, պատասխանելով հետևյալ հարցին, ինչն է ի վերջո խանգարում պատժել թալանչիներին, Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն ասում է. Չեմ կարծում, թե որևէ բան խանգարում է, հակառակը, համոզված եմ, որ կլինեն պատիժներ. 2012 թվականի բյուջեի կատարողականը մենք ամենօր ենք ստուգում և բարեբերաբար տեղեկացնելու ենք հասարակությանը։ Մի դեպքով արդեն բարձր պետական պաշտոնյան ազատվել է պաշտոնից։ Առայժմ այդ փաստը կարող եմ հրապարակել։ Հետագա հրապարակումները տեսնենք, որ բնագավառում կլինեն, ինչ կլինի, ոնց կլինի, կարևորը, որ համարձակ մտել ենք այդ դաշտ, համոզված եմ, մի օր այս ամբիոնում կանգնելու և ասելու ենք, որ այս երկու բնագավառներն էլ ազատվել են կոռուպցիոն ռիսկերից։ Օրակարգ թերթին զարմացրել է Վերահսկիչ պալատի զեկույցի առնչությամբ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի մոտ առաջացած զայրույթը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ բյուջեի թալանի մասին խոսում է պետության երկրորդ դեմքը, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը դա մի փոքր անհասկանալի է։ Ովով, բայց Հովիկ Աբրամյանը, որն անցել է իշխանական ուղայացի բոլոր ուղակներով, պետք է քաջածանոթ լինի, թե իշխանությունն ինչպես է տնորինում պետական բյուջեն։ Զարմանալի է, որ Հովիկ Աբրամյանը զարմանում է։ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունից չէ, որ Հովիկ Աբրամյանը պետք է տեղեկանար պետական բյուջեի թալանի մասին, չէ՞ որ միայն առանձին վերսած ոլորտում չէ, որ նման չարաշահումներ են տեղի ունենում։ Հովիկ Աբրամյանի կոշտ հայտարարությունը թերևս ներիշխանական ինչ-ինչ կոնյուկտուրայի շահերից է բխում, գրում է օրակարգ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մշակութային թեմայի շուտով հուլիսի 7-ից կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, որը այս տարի հոբելյանական է անցկացվելու է 10-րդ անգամ։ Այս տարի Ոսկե Ծիրանը ունեցել է աննախադեպ մեծ թվով 1000-ից ավելի հայտեր, որոնցից ընտրվել է մոտ 200-ը։ Հրավիրվածների ցանկում բազմաթիվ հանրահայտ կինոգործիչներ են փառատոնին ներկայ են լինելու, նաև ֆրանսահայ աշխարհահռչակ երգիչ Շարլ Ազնավորը և հայ հանրահայտ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանը։ Փաստորեն հուլիսի սկզբին սպասվում է շատ հագեցած ամառային կինոշաբաթ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնն անցկացվում է 10-րդ անգամ։ Հոբելյանական փառատոնը հատուկ տոնական ծրագիր չունի, Ոսկե Ծիրանը արդեն տոն է, ասում են կազմակերպիչները։ Այս տարվա փառատոնը համեմատելով նախկին փառատոնների հետ, Ծիրանի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանն ասում է.
Ես զգում եմ թվային աճը, որ ավելանում են անընդհատ հայտերի թիվը, տարբեր ծրագրերում ներկայացված ֆիլմերի և ավելանում են հյուրերի, թիվն է ավելանում, որ մարդիկ որ ցանկանում են գալ, լրագրողներ, տարբեր հեղինակավոր լրատվամիջոցներից։
Այս տարի Ոսկե Ծիրանն ունեցել է աննախադեպ մեծ թվով հայտեր, ավելի քան 1200 հայտ փառատոնի 4 հիմնական ծրագրերի համար։ Ոսկե Ծիրանի ծրագրերն արդեն ավանդական են. միջազգային մրցույթ, որը բաժանվում է վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմերի բաժինների, հայկական համայնապատկեր, որտեղ մրցում են հայ կամ հայկական ծագում ունեցող կինոռեժիսորները, համեմատաբար երիտասարդ ծրագիր Կորիս, որը կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմերի ծրագիր է, և արտամրցութային ծրագիր, որում ընդգրկվում են ցուցադրության արժանի, բայց մրցույթային ծրագրից դուրս մնացած ֆիլմերը։ Ոսկե Ծիրանը մոտ 1200 հայտերից ընտրել է 200-ը։
Ես սարսափած եմ, 200-ից ավել ֆիլմ ենք ընտրել, և պիտի տեղավորենք, չգիտեմ ինչ ձևով, այդքան դահլիճներում 200-ից ավել ֆիլմ ընտրված է։
Մրցութային ծրագրի գեղարվեստական բաժնում ընդգրկված է 12 ֆիլմ, ինչպես ամեն տարի։ Ժյուրիի նախագահը հունգարացի հայտնի կինոռեժիսոր Իշտվան Սաբոն է, ով կանի կինոփառատոնի մրցանակակիր է ու նաև Օսկարակիր։ Այս ժյուրիի անդամ է նաև ֆրանսահայ դերասան և ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը։
Այս տարի, ինչպես և նախորդ տարիներին, 12 ֆիլմ է ընդգրկում։ Այդ քանակը թելադրվում է այն բանով, որ փաստորեն ժյուրին պետք է աշխատի 6 օր, օրը 2 ֆիլմից ավել մենք չենք ստիպում, որ դիտեն, որպեսզի կարողանան թարմ ուղևով հետևություններ անել։
Վավերագրական մրցույթում ընդգրկված են 11 ֆիլմեր։ Ժյուրիի նախագահը ռուս կինոռեժիսոր Սերգեյ Լոզնիցան է, ով 2010-ին արժանացել է Արծաթե Ծիրանի։ Փառատոնի փոխտնօրեն Արախանջյանն ասաց, որ շատ մեծ թվով հայտեր են ստացել նաև վավերագրական ծրագրի համար։
Եթե անցյալ տարվա մրցույթի մասին ես կարող էի ասել, որ ինչ-որ մի բան կար, որը նրանց բոլորին կապում էր, բայց այս տարի չեմ կարող դա ասել, այս տարի բավականի տարբեր ֆիլմեր են եւ բավականի տարբեր սյուժեներով։ Ֆիլմ կա, օրինակ, ոչ արտոնված ձկնորսության մասին, ֆիլմ կա մարդու մասին, որը 60 տարեկանում որոշում է փոխել իր ասեղը, ֆիլմ կա բնական աղետի եւ մարդկանց հարաբերությունների մասին։
Փառատոնի կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի կորիստ ծրագրին էլ շատերն են դիմել, մոտ 200 հայտ Իսպանիայից, 150 հայտ Գերմանիայից եւ այլն։ Այս ծրագրում ընդգրկված ֆիլմերից միայն մեկն է հայկական, հայտնեց ծրագրի ղեկավար կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանը։
Անդրանի Քարությունյան հեքիաթ, տղան անձամբ չեմ ճանաչում, ովա, բայց ինչքան հասկացա դիպլոմային աշխատանքն է այդ ֆիլմը։ Ֆիլմը լրիվ մրցունակ է եղել միջազգային կոնկուրս մտնելու մի հայում։ Այս ընդդեմն է, հենց այդ եմ ուզում ասեմ, որ այս անգամ մենք նույնիսկ ասենք շատ խիստ ենք, որ եթե չի լինելու հայ մրցունակ այս ֆիլմերի հետ, ուրեմն չի մտնելու, այսինքն այս հայը առանց վերապահումների ու առանց ինչ-որ բանի է մտել, ինքը կոնկրետ նայել ենք ու մտել է կոնկուրս։
Այս տարի փառատոնն անցկացվում է հուլիսի 7-ից 14-ը։ Հրավիրվածների ցանկում բազմաթիվ հանրահայտ կինոգործիչներ են։ Փառատոնին ներկա կլինի նաև Շարլ Ազնավուրը և հայ հանրահայտ կինոռեժիսոր Արտավաստ Փելեշյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումով արեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը, որոնք շատ հետաքրքիր են, շատ բովանդակալից։ Այցելեք azatutyun.am և դիտեք, լսեք, կարդացեք մեր նորությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։